У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Вітаю вас у Менску, 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Новым старшынём Беларускай асацыяцыі журналістаў абраны юрыст Андрэй Бастунец. Ці будзе ў апазіцыі агульны сцэнар на прэзідэнцкіх выбарах? Інтэрв'ю з Анатолем Лябецькім. Памятаю і патрабую. У Арменіі ўшаноўваюць памяць ахвяраў генацыду 1915 году. Беларусь 59-я ў рэйтынгу шчасця, апярэджвае Расію, саступае Малдове. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, ён сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Сёння прыгадваюць ахвяраў генацыду армянаў у Асманскай імперыі ў 1915 годзе. У гэтым годзе дата, прымеркаваная да стагоддзя трагедыі, адзначаецца ўпершыню, яна ўсталяваная рашэннем Еўрапарламента ад 15 красавіка. У чацвер у Арменіі далучылі да ліку святых усіх загіблых у выніку масавых забойствах у Асманскай імперыі падчас першай сусветнай вайны. Цырымонія каналізацыі адбылася ў святым Эчмаэдзіне. У завяршэнне прайшла агульнанацыянальная хвіліна маўчання і адбыліся 100 удараў у набатны звон. У гэты час прагучалі 100 удараў званоў в іншых церквах і епархіях армянскай царквы. Выключэнне стаў Стамбул, дзе размешчаны армянскі патрыархат Турэччыны. Да набату смутку далучыліся іншыя хрысціянскія церквы ва ўсім свеце. У сумеснай дэкларацыі 24 траўня 15 года краіну-саюзніц у першай сусветнай вайне Вялікабрытаніі, Францыі і Расіі масавыя забойствы армянаў упершыню ў гісторыі былі прызнаныя злачынствам супраць чалавечнасці. 13 красавіка гэтага года папа рымскі Францішак назваў генацыд армянаў першым самым страшным злачынствам супраць чалавечнасці ў 20 стагоддзі. У 15 годзе выніку дэпартацыі масавых забойстваў загінулі па розных ацэнках да 1,5 мільёна армянаў. Па некаторых дадзеных генацыд працягваўся да 23 года. Турэччына не прызнае масавыя забойствы армянаў генацыдам. Следчы камітэт Расіі прадавіў украінскай вайскоўцы Надзеі Саўчынкі абвінавачванне ў канчатковай рэдакцыі. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Владзімір Маркін, ёй прад'яўлена абвінавачванне ў дапамозе ў забойстве двух і больш асобаў і незаконным перасячэнні мяжы. Па словах Маркіну, у бліжэйшы час матэрыялы крымінальнай справы ў адносінах да Саўчынкі будуць вылучаны ў асобную вытворчасць для завяршэння расследавання, прадастаўлення бакам для азнаямлення і наступнай перадачы ў судовую інстанцыю. Па версіі следства, ў чэрвені 2014 года Саўчынка перадала ўкраінскім вайскоўцам каардынаты размяшчэння супрацоўнікаў ВГТРК ды іншых цывільных асобаў пад Луганскам, у выніку чаго загінулі расійскія журналісты Ігар Карнялюк і Антон Валошын. Пасля гэтага нібыта яна пад выглядам уцякачкі перасекла мяжу Расіі і была затрыманая пры праверцы дакументаў. Саўчынка адхіляе ўсе абвінавачванні і заявляе, што яе захапілі ў палон сепаратысты, затым пераправілі ў Расію, дзе яна была арыштаваная летам мінулага года. Кіеў і заходнія краіны неаднаразова патрабавалі ад Расіі вызваліць украінскіх вайскоўцаў на падставе мінскіх пагадненняў аб абмене палоннымі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.